COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. A policía local de Lugo vende identificar a un individuo como presunto autor de unha agresión a unha menor na estación de autobuses da cidade. Os feitos tiveron lugar arredor das 2:15 de onte, martes. Chegados ao lugar dos feitos, os testigos señalaron que un individuo agarrara a unha menor da familia sen saber se fora de forma accidental ou con intención de agredila. Tras isto, o individuo saiu do lugar e foi identificado por los agentes no interior dun local de hostalería preto dali. Dende a familia valoran presentar denuncias sobre os feitos. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste mércores 17 de agosto. Seguimos na capital da nosa provincia. O Concello vende emitir a orde de demolición do Garañón para que a propiedade presente en 2 meses o proxecto de derrubo. De non acatar este imperativo, o Goberno Municipal asumirá os traballos subsidiariamente para o que xa iniciou en xullo o proceso de licitación correspondente. A actuación obedece ao compromiso de crear un pulmón verde urbano que conecte co emblemático parque de Rosalía de Castro. E xa que falamos de derrubos, o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana vende iniciar hoxe os traballos de desmontaxe do Van 2 do viaduto do Castro na autovía do Noroeste, na A6. As obras están se levando a cabo a altura do punto quilométrico 430, en sentido a Coruña, despois do colapso dos 2 vans adxacentes no pasado mes de xuño. A subdelegada do Goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, supervisaba esta mañá os traballos nos que están utilizando medios mecánicos operados de forma remota para garantir a seguridad de dos trabajadores. Isabel Rodríguez.
Hemos estado trabajando desde el primer momento para tratar de recuperar lo antes posible, pues la con total seguridad, pues la circulación por la autovía esta vez, ¿no? En ese sentido, pues estamos dando todos los pasos necesarios, por una parte, pues para averiguar las causas y por otra, pues de tratar de agilizar el tráfico lo más posible, ¿no? Así, pues en el mes pasado habilitamos un desvío de 6,6 kilómetros para acortar el tráfico por la Nacional Sexta, y para el mes de otoño, pues está previsto que, bueno, para el periodo de otoño, que está previsto un nuevo desvío para el paso de los transportes especiales y así poder agilizar más el tráfico, ¿no?
Dende o Goberno Central continúan avanzando para restablecer a circulación por completo e tamén para esclarecer as causas dos derrubos. Escoitamos a xefa da demarcación de estradas en Lugo, Beatriz González, en declaracións aos medios de comunicación.
Complicado, hasta que van trabajos encadenados, hasta que no vayamos sabiendo lo que le pasa a estes, no podemos ir tomando decisiones.
¿La prioridad entonces son descubrir las causas o retomar la circulación?
La prioridad es determinar cuáles fueron las causas, la seguridad de los trabajadores y retomar la circulación.
En Pedrafita do Cebreiro, o alcalde agarda que a recuperación da conexión habitual con Madrid sexa unha realidade o antes posible, despois duns días complexos a causa da operación retorno da primeira quincena de agosto. Iso sí, o maior tráfico de vehículos tamén tivo as súas consecuencias positivas para a economía local. Escoitamos a José Luis Raposo en declaracións a COPE Galicia.
Que houve algunha dificultade como en cualquier lugar, que pasan un montón de vehículos, sí que hay atrancos y luego hubo dificultades estos días, pero bueno, hoy se ha vuelto a estar circulando con más normalidades y bueno, trae perjuicios para las personas que se acercan a Pedrafita, pero por aquí o núcleo de Pedrafita pues también trae sus beneficios, ¿no?
Sí.
La verdad es que a gasolinera pues está viendo pues multiplicado por mucho las ventas y también las tiendas y los bares.
Como reza o dito, para mostra un botón, Pilar, en una hostaleira de zona.
Yo creo que sí, que la carretera, que la gente que pase por aquí favorece mucho a que haya más gente para comer y para todo, sí, yo estoy encantado.
Pues ya está, encantada esta hostalería de Pedrafita do Cebreiro. Seguimos na zona sur da nosa provincia e falamos tamén de lumes. A chuvia axudou a extinguir onte pola noite o que se iniciara o sábado en Rivas de Sil, na parroquia de Torbeo. Calcinou 47 hectáreas, 27 de monte arborado e 20 de monte raso, afectando principalmente o concello veciño de Castro Caldelas, en Ourense. O concelleiro Luis Pinos agarda que a meteoroloxía actual axude a que non se repitan sucesos similares, polo menos nos vindeiros días.
Estuvo chovendo de noite. Por uns días, eu creo que non vai haber problema. Ayer falei con xente do medio rural, e dixeron que, bueno, que estuvan de reconocimiento, pero que grava o tema zanjado. Yo a chover de noite, pois me imagino que non habrá problema.
Pola súa banda, en Pantón, os efectivos de medio rural lograron estabilizar onte a primeira hora da tarde o lume registrado na parroquia de Frontón, que queimou unhas 25 hectáreas nunha zona de difícil acceso. Un lume provocado. Foi achado precisamente por medios de medio rural, pois ata 7 puntos de inicio. A chuvia das últimas horas axudou a paliar os seus efectos. E a chuvia tamén das últimas horas pois causou certa polémica onte a tardiña no concello de Vilalba. O artista Beret viuse obrigado a última hora a cancelar o concerto que ia ofrecer ás 10 da noite na capital chairega, un concerto patrocinado polo Xacobeo. Dende o goberno local criticaron nas redes sociais a falta de previsión da organización, que causou prexuizos aos veciños e, sobre todo, a moitas persoas que se desplazaron dende outros concellos para asistir ao evento. Pois ben, dende o Grupo Municipal do Partido Popular opinan que estas acusacións son unha falta de respeto á Xunta. Escoitamos a voceira dos populares, Sandra Vázquez.
Creemos que, por encima de todo, debe estar a seguridade das persoas. Pero o que menos podíamos pensar é que o Concello, mellor dito, o Partido Socialista, utilizar a institución do Concello de Villalba a través das súas redes sociais para facer conflito político. Porque o que...
Pois aí está, servida a polémica no Concello de Vilalba. Non deixamos aínda a capital chairega. O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, comprobou hoxe o estado das obras de rehabilitación de dous inmobles no casco histórico que se destinarán a vivendas de promoción pública. A Xunta inviste case 370.000 euros na recuperación destes edificios que se atopaban en estado ruinoso. Máis asuntos relacionados coa Xunta de Galicia, que ven de adquirir 5 novos TACs para a provincia de Lugo, para os 3 hospitais públicos que temos nela. Un deles espectral para o Hospital Lucus Augusti de Lugo. En total, a provincia de Lugo incorpora 5 novos TACs, 3 no ULA e 2 cada o seu nos hospitais públicos da Mariña e Monforte de Lemos. Tamén na crónica sanitaria, os socialistas de Antas de Ulla reclaman máis persoal no centro de saúde, xa que só hai un médico para atender a veciñanza. Con respecto a críticas socialistas, en Baralla, fano por parte do sectarismo do goberno local. Falan da homenaxe ao exalcalde Manuel González Capón, que se converteu, din, nun acto do Partido Popular pagado con fondos públicos. Na crónica provincial, imos ata a Mariña, a produción de alúmina na planta de Alcoa San Cibrao viuse reducida nun 50% polos altos custes que ten o gas no mercado, segundo o comité de empresa. A factoría xa recuperou plenamente a actividade despois de que a pasada semana tiveran un problema coa enerxía a causa das tormentas registradas na comarca. E falamos duns asuntos breves na crónica local. En Lugo, a área de medio rural adxudica por pouco máis de 200.000 euros a mellora de estradas en varias parroquias, en Rivas de Miño, en Lamas, en Santa Cristina de San Ramón e tamén en Piñeiros. Escoitamos ao concelleiro Miguel Fernández.
As obras incluyen a limpeza das cunetas e a posterior reposición do firme con aglomerado en quente. Pretendemos desta maneira materializar o compromiso adquirido coa veciñanza da zona rural de ir mellorando progresivamente as infraestructuras municipais, atendendo a todas aquelas demandas que nos fan chegar.
E hoxe Lugo lembrou a todas as persoas represaliadas polo franquismo no 80 aniversario da celebración do Día da Galiza Mártir. Maite Ferreiro.
Un ano máis xuntámonos aquí para lembrar Alexandre Bóveda. Facemos hoxe esta homenaxe nun acto de dignidade na súa memoria, para que todas esas persoas que se achegan cada día, tanto de Lugo como os nosos visitantes, pois sepan O que significou isto é que teñamos claro que se queremos unha democracia, unha liberdade para todas e para todos, temos que implicarnos e defendela.
Foi todo, continua a información aquí, na COPE.